Γιατί οι κατάρες είναι γαϊδάρες και γυρίζουν στον αφέντη τους, Δημητρή.
Λοιπόν, το Μονακό, γαλλικά Μονακό, μονεγάσκικα Μουνέκου, δεν κάνω πλάκα, και αρχαία ελληνικά Μονικός, είναι μικρό πριγκιπάτο της Κιανής Ακτής. Περιβάλλεται στις τρεις πλευρές του από τη Γαλλία και στην τέταρτη βρέχεται από τη Μεσόγειο. Αποτελεί, άκου τώρα, το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο. Πιο πολύ και από το Βατικανό. Και οι κατοικοί του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του σημερινού επεισοδίου.
Ήθελα πολύ να δω πού θα καταλήξεις και δεν... Μπράβο, μου άρεσε.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε στο Overseer 159. Είναι ίσως το πιο δύσκολο επεισόδιο που έχω κάτσει να γράψω στη ζωή μου. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ πρακτικά ούτε ένα πράγμα το οποίο να έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, όλος ο αγώνας είναι ένα τεράστιο «This could have been an email».
Ναι, συμφωνώ, «This race could have been an email». Τι βαθμολογία θα έβαζες?
Ναι.
Γελάσαμε όλοι με αυτή την ερώτηση.
3,4 και 3,42.
Α, οκ, εντάξει. Και εγώ θα έβαζα ένα 3 με 4, θα έλεγα, ναι, εκεί.
Ναι, δεν
είναι για παραπάνω, γιατί δεν έγινε πρακτικά τίποτα. Οι πρώτες 3-4 θέσεις από όπου ξεκίνησαν εκεί τερμάτισαν.
Ναι.
Άρα, συγχαρητήρια, ξέρω εγώ. Περάσαμε 78 γύρους στο Μονακό με... Και 88 pit stop να κάνανε, δηλαδή και, άντε, όχι 88, υπερβάλλω, και 78 pit stop να κάνανε, ένα σε κάθε γύρο, νομίζω το αποτέλεσμα θα ήταν πάλι το ίδιο. Απλά θα χρειαζόταν ο Νόρις και ο Λεκλέρ και ο Πιάστρη και ο Φερστάπεν να ρίξουν γύρω στους πίσω τους, ίσως λιγότερες φορές, μάλλον. Αλλά, οκ. Okay.
Όχι σίγουρο.
Όχι και σίγουρο, όσο να πεις. Ναι.
Ναι. Νομίζω ότι ο αγώνας. Εντάξει, υπήρχαν προσδοκίες λόγω του κανονισμού με τα δύο υποχρεωτικά pit stops. Δεν αυτές οι προσδοκίες. Εγώ το είχα πει από το Σάββατο στο Space που είχα κάνει ότι δεν περιμένω κάτι και το είχα γράψει και στο κείμενο που είχαμε κάνει στο Current Driver. Για το τι είναι αυτός ο κανονισμός, τέλος πάντων, που το εξηγούσαμε. Είχαμε γράψει και. Το έχουμε γράψει νομίζω και μπει την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή, δεν θυμάμαι. Οπότε, προσωπικά δεν το είδα σαν κάτι που με εξέπληξε. Δεν είχα υψηλές προσδοκίες. Αλλά επειδή ίσως ο μέσος θεατής ή ενδεχομένως και λόγω της επικοινωνίας που είχε κάνει η Φόρμουλα 1 προς τα έξω, υπήρχαν κάποιες άλλες προσδοκίες. Τελικά ο αγώνας έπεσε πολύ έξω από αυτό, γιατί το Μονακό είναι αυτό που είναι και δεν πρόκειται να αλλάξει με τέτοια gimmicks. Δηλαδή το Μονακό θα αποκτήσει ενδιαφέρον με τον παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή αν βρέξει, αν γίνει ένα μεγάλο ατύχημα και έχουμε κόκκινη σημαία, από όταν αναγκαστικά όλοι ξεκινήσουν το 0, τέτοια πράγματα. Δηλαδή αυτά που... Όχι, παρακαλώ.
Παρακαλώ, ναι. Που αυτό ήλπιζε ουσιαστικά και η Red Bull. Αφήνοντας το Verstappen έξω μέχρι τον τελευταίο γύρο, ουσιαστικά για το δεύτερο του pit stop. Αυτό ήλπιζαν να συμβεί, κάποια κόκκινη σημαία, κάποιο μεγάλο ατύχημα ή έστω κάποιο αυτοκίνητο ασφαλείας που ενδεχομένως θα οθούσε και τους άλλους να κάνουν κάτι παραπάνω ή κάτι διαφορετικό. Αλλά εν τέλει αυτό δεν ήρθε ποτέ και έτσι ο Verstappen αναγκάστηκε όντως να μπει για pit stop στον 77ο γύρο, ώστε να εκτίσει και το δεύτερο υποχρεωτικό πιστό που έπρεπε να κάνει σύμφωνα με τον κανονισμό.
Ναι, η Red Bull όντως πόνταρε σε αυτό και γενικά όλες οι ομάδες προσπαθήσαν κάπως να το εκμεταλλευτούν. Κάποιες, θα τα πούμε για μετά, κάποιες προσπαθήσαν να καθυστερήσουν με τον έναν από τους δύο οδηγούς τους, τους υπόλοιπους για να κάνουν ένα πιστό που άνετα και κάνουν τον αντίστροφο, δηλαδή Williams και η Racing Bulls, ας πούμε. Έτσι πήραν βαθμούς στον αγώνα. Σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, ήταν ένας αγώνας πάρα πολύ βαρετός. Δεν περίμενε κανείς ότι θα ήταν τόσο, αφού τόσο πολύ το είχαν χαϊπάρει με τα δύο υποχρεωτικά pit stop. Η Pirelli Μέχρι και η Pirelli μπήκε στο gimmick, που γυρνάει και λέει ότι έκανε ένα γραφικό που μα στέλνει κάθε πρωί αγώνα η Pirelli, ξέρω εγώ, 6-7 ώρες τον αγώνα, μα στέλνει ένα γραφικό το οποίο λέει ότι αυτές είναι οι πιθανές στρατηγικές, αυτά είναι τα ελαστικά που έχει ο κάθε οδηγός χρησιμοποιημένα και φρέσκα, για να έχουμε μια εικόνα. Και έστειλε σήμερα η Pirelli το γραφικό με τις στρατηγικές και λέει anything can happen. Δηλαδή μπήκε στο gimmick μέχρι και η Pirelli, το οποίο είναι, εντάξει, είναι τελείως δυστοπικό. Δηλαδή πια έχουμε μπει τελείως σε εργολικές φάσεις. Δηλαδή πλέον βοηθάει μέχρι και η Pirelli, που είναι απλά ένας προμηθευτής ελαστικών, να χαϊπαριστεί κάτι που δεν χαϊπάρεται με τίποτα. Δηλαδή με το ζόρι, force fed, να μας πείσουν ότι αυτός ο κανονισμός είναι το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί στο Μονακό από τότε που ιδρύθηκε, ξέρω εγώ, το 1297, ας πούμε. Δηλαδή, fun fact. Οπότε δεν είναι. Δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν δούλεψε. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι. Μαρίλη.
Ναι.
Μαρίλη, θα ήθελα την προσοχή σου σε αυτό. Ότι κέρδισε ο Λάντο Νόρις. Απίστευτο και όμως αληθινό. Δεν το περίμενε κανείς.
Να σου πω κάτι. Θα πω κάτι τώρα.
Α, ωραία. Hot take.
Δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα hot take. Με το ιστορικό που έχει ο Νόρις στις εκκινήσεις από την πρώτη θέση, ένιωθα λίγο, ξέρεις ότι θα γίνει το μαγικό. Δηλαδή, θα γίνει το μαγικό να καταρριφθεί αυτό το ότι ο αγώνας στο Μονακό κερδίζεται το Σάββατο. Δεν έγινε εν τέλει. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Κέρδισε ο οδηγός με το καλύτερο μονοθέσιο. Όχι.
Κέρδισε ο οδηγός που ο teammate του θυσιάστηκε καλύτερα από όλους. Γιατί ο Πιάστρη. Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο στη σειρά.
Να τα βάλουμε στη σειρά, ναι.
Ο Λάντο Νόρις κερδίζει τον αγώνα το Σάββατο σχεδόν σίγουρα. Δηλαδή, έχει πάρει την πόλη πολύ ζώρικα. Δεν ήταν εύκολη. Ο Λεκλέρ ήταν πολύ γρήγορο από το ξεκίνημα από την Παρασκευή. Το συνέχισε και το Σάββατο. Q1, Q2 ήταν ψηλά, ήταν φαβορή. Πάει στο Q3 στην αρχή, όντως. Δεν είναι πρώτος, αλλά μετά βρίσκει, κάνει ένα καταπληκτικό γύρο τελευταίο και περνάει στην κορυφή. Ο Πιάστρι δεν μπορεί, ο Verstappen δεν μπορεί και έρχεται τον Norris από το πουθενά και παίρνει την ball, ενώ περίπου όλοι πιστεύουμε ότι θα είναι δεύτερος. Το θέμα είναι ότι στον αγώνα η McLaren χρησιμοποίησε τον Πιάστρι, όπως χρησιμοποίησαν και άλλες ομάδες τους οδηγούς που ήταν πίσω από τον teammate τους, για να βάλει στην ουσία να ασκήσει πίεση στον Leclerc να μην είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Ο Leclerc απαντούσε και στις δύο φορές στη στρατηγική του Πιάστρι, δηλαδή όποτε έπαινε ο Πιάστρι μετά ακολουθούσε και ο Leclerc ένα με δύο γύρους, οπότε ποτέ δεν έφτασε σε σημείο ο Leclerc να απειλήσει τον Norris κάνοντας κάτι διαφορετικό, όπως έκανε ο Verstappen, ο οποίος και με τον Τσινόντα και Red Bull περίμεναν ότι αυτό που πες και εσύ, να βγει κάποιο safety car στο τέλος, κάτι να γίνει, τέλος πάντων να χαλάσει τα πράγματα. Εντάξει, το πιστεύανε. Ήταν η μοναδική του ελπίδα, παιδί μου, αλλιώς δεν θα είχαν στον ήλιο μοίρα, πόντως δεν είχαν.
Και καλά κάνανε, γιατί δεν είχαν, ειδικά με το Verstappen, από ένα σημείο και μετά που ο Hamilton είχε βρεθεί πάρα πολύ πίσω, είχε πέσει 48 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρώτο, δεν είχε κάτι να χάσει. Δηλαδή, okay, στην χειρότερη περίπτωση θα ερχόταν τέταρτος. Okay.
Ναι,
αυτό ήταν δηλαδή το περισσότερο που θα έχανε, που δεν ήταν ότι θα έχανε κάτι. Τερμάτισε εκεί που ξεκίνησε. Okay.
Συμφωνώ σε αυτό, γιατί στην ουσία δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο.
Ναι.
Δεν είχαν άλλες επιλογές. Αλλά με τη McLaren, νομίζω ότι δεν δώσαν ποτέ στην ευκαιρία στον Πιάστρι να είναι δεύτερος.
Ναι.
Δηλαδή δεν έδειξαν ποτέ μες στον αγώνα να σκέφτονται το ενδεχόμενο Πιάστρι να έρθει δεύτερος και όχι τρίτος.
Και νομίζω ότι αυτό κάπως εντός εισαγωγικών ίσως και να αναγκάστηκαν με το χείριστο pit stop πρώτο που του κάνανε, που ουσιαστικά είπανε box to overtake Leclerc Και αυτό δεν έγινε ποτέ. Γιατί του κάνανε πάρα πολύ αργό pit stop. Το πρώτο του pit stop ήταν πολύ αργό.
Ναι.
Και έτσι, ό,τι αβαντάζ και να είχαν εκείνη τη στιγμή και όσο καλό outlap και να έκανε ο Πιάστρη, δεν θα μπορούσε να αναστρέψει το πόσο κακό ήταν το pit stop που του κάνανε, γιατί όπως είδαμε το overcut ήταν πάρα πολύ ισχυρό στο Μονακό.
Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Πιάστρη κάνει. Το πρώτο πιτσόπι είναι 3,8 δευτερόλεπτα. Είναι περίπου 1,5 δευτερόλεπτο πιο αργό από ό,τι πρέπει. Στο Μονακό, με το πώς πήγαινε το πράγμα και με το ότι όντως το overcut ήταν πάρα πολύ δυνατό και στην ουσία όσοι κάναν κάτι το κάνανε μόνο με αυτή τη στρατηγική, δεν υπήρχε πιθανότητα να κάνει κάτι καλύτερο από την τρίτη θέση. Και δεν είναι ότι αδικήθηκε. Δεν το λέω γιατί αδικήθηκε, γιατί ο Πιάστρη όντως ξεκινάει το τρίμερο πολύ περίεργα. Δηλαδή έχει κάνει λάθος στο FP1, κάνει λάθη στο FP2, ακουμπάει τείχους, κάνει σπάει ροτομές. Δηλαδή δεν έχει μπει στο Μονακό με μια λογική να το αρπάξει από τα μαλλιά, ας πούμε, σαν ευκαιρία και να πάρει την νίκη. Έχει μπει λίγο νοχελικά, νοθρά. Σε αντίθεση με τον Νόρις, ο οποίος για πρώτη φορά φέτος δείχνει ότι, έδειξε μάλλον, ότι ήταν πολύ πιο έτοιμος ψυχολογικά και πολύ πιο πεισμωμένος και ψυχωμένος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν βγάλουμε την εξίσωση του Λεκλέρ, ο οποίος δεν είναι παράγοντας στο πρωτάθλημα και στο Μονακό ήταν παράγοντας γιατί αφενός είναι η πίστα της πατρίδας του και του αρέσει πάρα πολύ και πάει καλά σε αυτήν, αφετέρου η Ferrari. Επειδή όλοι ψηλώσαν τα μονοθέσιά τους και η Ferrari ήταν και αυτή πολύ ψηλά σε right height, κάπως ισορρόπησαν κάπως οι διαφορές, οπότε δεν ήταν τόσο πίσω η Ferrari. Αλλά σε γενικές γραμμές ο Leclerc δεν έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Ήταν το μεταξύ των δύο αυτών. Στο μεταξύ τους ο Norris ήταν με διαφορά καλύτερος. Δεν υπήρχε περίπτωση, δεν υπήρχε πουθενά ο Πιάστρη να κερδίσει. Απλά εμένα μου κακοφαίνεται το ότι πάλι χρησιμοποιήθηκε ο Πιάστρη τόσο απροκάλυπτα για να κερδίσει ο Νόρις. Ενώ στην περίπτωση του Πιάστρη δεν έχουν κάνει τέτοιες κινήσεις προς τον Νόρις για να εξασφαλίσει την νίκη ο Πιάστρη. Ίσως γιατί και ο Πιάστρη είναι καλύτερος οδηγός σε τελική ανάλυση, ας πούμε, και παίρνει τις νίκες μόνος του. Δεν χρειάζεται να. Δηλαδή, ο Νόρις εκεί που λέει ο Νόρις, ας πούμε, πήρε στον Όσκαρ να έρθει να με πιέσει. Δεν είναι ότι ο Πιάστρη εκείνη την ώρα είναι 30 βαθμούς πίσω στο πρωτάθλημα, είναι ένα Πέρεζ ή ένα κάτι Μπότα, οτιδήποτε, ο οποίο, OK, παίζει το ρόλο του νούμερο 2. Αυτό είναι πρώτο στο πρωτάθλημα και θα έρθει ο Πιάστρη να σου κάνει το Winkman. Πού και ω πού, α πούμε. Πόθεν πώ.
Που καταλαβαίνω ότι ως ένα σημείο είναι team effort και ότι okay, προσπαθείς και για το κατασκευαστόν κλπ. Αλλά ο Πιάστρη δεν είναι η παραδουλεύτρα του Νόρις. Συγγνώμη, αλλά σε κανένα
δεν
σενάριο.
Είναι.
Όχι, δεν είναι.
Δεν το ξέρω αυτό,
δεν
το
το
είχα υπόψη μου.
Σε κανένα σενάριο ο Πιάστρη δεν είναι απλά βοηθητικός του Νόρις πλέον. Και έτσι όπως έχει κυλήσει η σεζόν μέχρι στιγμής, σε κανένα σημείο δεν έχει δείξει ο Πιάστρη ότι αυτή είναι η θέση του στην ομάδα. Αν μη τι άλλο, έχει δείξει. Είχε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα τη σεζόν του. Και είναι και πρώτο στη βαθμολογία των οδηγών. Εν πάση περιπτώσει. Το είπε και ο ίδιος ότι ήταν κακό τρίμερο για τον ίδιο, για εκείνον. Οπότε, okay, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Νομίζω θα κρατήσει ό,τι μπορεί από αυτό το τρίμερο και θα πάει παρακάτω στην Ισπανία.
Ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς
ναι.
Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Πιάστρη ήταν κακός. Τόσο, εντάξει, βάθρο πήρε, δεν ήταν τύπου στα χαμένα πέμπτο, έκτο, έβδομο, δεν ξέρουμε που βρισκόταν, εντάξει, βέβαια. Ο κακός του αγώνας είναι τρίτη θέση. Okay, ναι, δεν είναι κάτι προσθάνατο.
Ναι.
Απλά.
Κακός σε σχέση με τον Νόρις, δηλαδή πιο πίσω από τον Νόρις και σε σχέση με αυτά που μπορεί να κάνει ο Πιάστρη και αυτά που έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει.
Ναι, ναι. Και στην πραγματικότητα ας πούμε, το μεγάλο μειονέκτημα για τον Πιάστρη τώρα είναι ότι έχει προηγηθεί και στην Ίμολα ο αγώνας που ο Νόρις έχει μειώσει κάπως τη διαφορά από τον Πιάστρη. Οπότε τώρα και με τους 10 βαθμούς επιπλέον που πήρε, Έχει πάει διαφορά στους τρεις. Δηλαδή 161 έχει ο Πιάστρε, 158 έχει ο Νόρις. Άρα ο Νόρις έχει μπει πλέον για τα καλά πάλι στο παιχνίδι. Δεν είναι ότι κυνηγάει, τον έφτασε. Αν στην Ισπανία έρθουν ακόμα και 2-3 με τον Νόρις μπροστά, παράδειγμα, ο Νόρις θα είναι.
Ή και ένα-δύο ακόμα.
Εάν έρθουν ένα-δύο, σίγουρα ο Νόρις θα περάσει. Αλλά σου μιλάω για διαφορές που είναι πολύ μικρότερες. Η δεύτερη με τρίτη θέση θα έχουν ισοβαθμία. Θα είναι πρώτος πάλι ο Πιάστρε λόγω των εικόνων, γιατί έχει 4 νίκες έναντι 2. Αλλά θα είναι και δύο στα ίδια. Και η Ισπανία, εντάξει, είναι ένας άλλος κόσμος. Θα δούμε την τεχνική διεκτήβα για τις μπροστά αεροτομές να τίθεται σε ισχύ. Οπότε ό,τι flexi wing μπορεί να έχει κάθε ομάδα, που όλες έχουν, στο εμπρός μέρος θα πάψει, και κάθε ομάδα θα επηρεαστεί διαφορετικά. Η McLaren ορκίζεται ότι δεν πρόκειται να πάθει κάτι. Εντάξει, okay. Εγώ ορκίζομαι ότι έχω μαλλιά, ας πούμε. Άμα θέλετε πιστέψτε, δεν ξέρω ακόμα, δεν θέλετε μην πιστέψετε. Μια φωτογραφία θα σας πείσει. Άρα δεν υπάρχει αυτό το, πώς να πω, αυτή η άνεση που ίσως να είχε ο Πιάστρη φεύγοντας από το Μαϊάμι, για παράδειγμα. Ήμολα χάνει, Μονακό χάνει, κάτι διαφορές χάνει και από τον Νόρις, δεν χάνει μόνο τον αγώνα, άρα χάνει αιμορραγή βαθμούς. Και απ' την άλλη ο Νόρις δείχνει ότι έχει πάρει πάλι λίγο την ανιούσα ψυχολογικά, το οποίο είναι, ο Νόρις είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο να είναι καλά ψυχολογικά και να έχει momentum. Αν η McLaren και μετά την Ισπανία είναι το καλύτερο μονοθέσιο και ο Νόρις κρατήσει ψυχολογία, έχω την εντύπωση ότι θα είναι ξανά στη μάχη. Αλλά δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί ο Νόρις να κρατήσει αυτό το momentum. Ενώ για τον Πιάστρη μπορώ να νιώσω πιο σίγουρος ότι θα επανέλθει, ας πούμε, στην Ισπανία. Εκτός και αν ξαναλέω η McLaren κατέβει την επόμενη εβδομάδα, ας πούμε, και είναι στα χαμένα. Γιατί την επηρέασε πάρα πολύ η διεκτήβα ή οτιδήποτε. Αλλά αν δεν την έχει επηρεάσει η διεκτήβα, η Ισπανία παραδοσιακά κάνει 100.000 βαθμούς Κελσίου στο δόστρωμα. Και σε κάτι τέτοια η McLaren πάει τρένο φέτος και πέρυσι. Σε αντίθεση με τη Mercedes, η οποία θα πιει θάλασσα πάλι. Τη ζέστη.
Καλά, η Mercedes παραδοσιακά εδώ και αρκετά χρόνια έχει μια έτσι αλλεργία στη ζέστη, όσο να πεις.
Ναι, όντως.
Είναι λίγο, έχει το ατυχείο του Σκανδιναβού λίγο, που έρχεται στην Ελλάδα για διακοπές και φοράει μπλουζάκι για να μπει στη θάλασσα. Λίγο αυτό είναι.
Ναι.
Ναι. Η οποία Mercedes σήμερα... Terrorism, all around.
Θέλεις να πάμε εκεί πέρα κατευθείαν, δηλαδή σκυπάρουμε Χάτζαρε, Λόσον, διπλούς βαθμούς?
Όχι, εννοείται θα επιστρέψουμε και εκεί, αλλά μια φορά θέλεις τώρα τη Mercedes. Τι, σιγά μη σκυπάρουμε Άιζακ Χάτζαρε, έκτη θέση, Λίαμ Λόσον, όγδος, ο κολλητός σου, Εστεμπάν Οκόν, έβδομος, τι λες? Williams, διπλή βαθμή. We used to pray for times like this.
Ο Lance Stroll ίσως ο χειρότερος οδηγός στην ιστορία της Formula 1, ναι. Οκ. Okay.
Mm-hmm,
εννοείται.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ναι, ναι. Lance Stroll απολογητές. Αλήθεια, είστε επικίνδυνοι. Πιο επικίνδυνοι ίσως από τον Lance Stroll. Γιατί αυτός τουλάχιστον έχει λεφτά, ίσως το κάνει τσάμπο. Δηλαδή, να υπερασπίζεσαι πολύ εκατομμύριο. Εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Είναι γελίο. Όπως υπερασπίζεστε, ξέρω εγώ, ανθρώπους που κατέβαιναν στο Eurovision πάρα πολύ ένθερμα. Είναι επίσης πάρα πολύ γελίο. Και οι δύο πλευρές, έτσι. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα που γινόταν ο χαμός, τύπου Κλαβδία Σάτι, παρακολουθούσα ανθρώπους που με το ζόρι βγάζουν 800 ευρώ το μήνα, να τσακώνονται σαν παιδάκια στο TikTok με το αν η Κλαβδία ή η Σάτι εκπροσώπησε επάξια τη χώρα μας, σαν μουσικό διαγωνισμό. Εύχομαι σε όλους σας, αλήθεια, όλοι εσείς που το κάνετε αυτό, εύχομαι πραγματικά να αποκτήσετε δουλειά, γιατί αυτή τη στιγμή. Επειδή εμείς είμαστε μισθωτοί, ρε παιδί μου, και οι δύο εδώ. Έτσι, κανονικά δουλεύουμε, έχουμε ωράριο. Έτσι, πιάνουμε δουλειά.
Να είμαστε καλά.
Πιάνουμε δουλειά 10 το πρωί, έτσι έχουμε δουλειά, είμαστε μισθωτοί. Δεν ξέρουμε τι κάνετε. Αλλά δυστυχώς, επειδή έχουμε και ελεύθερο χρόνο, διαβάζουμε εσείς οι άνεργοι τι κάνετε. Αποφασίστε σιγά σιγά εσείς οι άνεργοι να πιάσετε καμιά δουλίτσα. νέα ανέργων. Μαρίλη μόλις έφτυσε τον κόρφο της για κάποιο λόγο.
Γιατί πολύ μάτι, μάτι, πολύ μεγάλο μάτι.
Τι μάτι, παιδί μου, δεν σου λέω να χάσει τη δουλειά σου. Ου, ξυξ, ξυξ, ξυξ.
Όχι, δεν λέω για αυτά που λες εσύ.
Ναι. Οι άνεργοι θα τα ακούσουν αυτό και θα πούνε εύχομαι η Μαρίλη Πινιατάρο του Θωμά
ναι.
να χάσει τη θέση της, ας πούμε.
Όχι, εντάξει. Εγώ είμαι προληπτική, ρε παιδί μου, άφησε με.
Έχει κανέναν αντίζηλο στη δουλειά, εγώ έχω πάρα πολλούς.
Όχι.
Α, εγώ που έχω, γιατί δεν φοβάμαι άρα. Και λέει αύριο δεν έχω δουλειά, δεν.
Χτύπα ξύλο.
Ακραίο. Ξυπνάω αύριο το πρωί και έχω απολυθεί, ας πούμε. Και αυτό το podcast είναι το τελευταίο μου ever, γιατί μετά τελείωσε. Αφήνε.
Μετά τελείωσε, γιατί, εν τω μεταξύ.
Θα το γυρίσω σε μαρκετά. Θα πάω να κάνω copyright, ας πούμε, σε εταιρείες που λένε μπύρα.
Α, οκ. Okay.
Λοιπόν, στη μάμο. Λοιπόν.
Product placement.
Product placement, μάμο δεν μας πληρώνει. Αν θέλει κάποιο να μας πληρώσει, πραγματικά, please, πληρώστε μας. Τα ενίκια τρέχουν, τα ζώα είναι μεγάλα. Πάμε. Στην. Πού πάμε? Πάμε στην Mercedes που είπες.
Ναι.
Θα σε αφήσω λίγο να βγάλεις το παράπονό σου, το άχτι σου.
Το άχτι μου. Να σου πω
πάλι
κάτι.
Αυτό που φάγε.
Σωστά είναι και αυτό. Να σου πω κάτι. Οκ. Okay. Κάνεις κάτι που δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς. Ωραία. Το έχουμε. Το κάνεις. Το ξέρεις ότι το κάνεις. Σου λέει η ομάδα, George, δώσε ρε φίλε τη θέση πίσω, θα φάμε ποινή. Και λες, δεν με νοιάζει, ας φάω την ποινή. Πάρ' την, άμα δεν σε νοιάζει, τι ας πω.
Διπλή κιόλας, δύο drive-thru.
Ναι, έτσι, ξέρω εγώ.
Ένα που εξέτησε και ένα που φάγε 30 δευτερόλεπτα μετά σαν στα αποτελέσματα του αγώνα.
Να, ναι. Εγώ συμφωνώ πολύ με αυτή την ποινή, δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα σκληρή. Γιατί, οκ, okay, αν κάνεις κάτι και δεν καταλαβαίνεις ότι είναι λάθος, εκεί, οκ, okay, θα πω, sure, πήγαινε στους αγωνοδίκες. Αλλά δεν γίνεται να σου λένε, George, δώσε τη θέση πίσω και να λες, όχι, ας φάω ποινή. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει λόγος, νομίζω, να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και για ποιο λόγο καν, επειδή ο Άλμπον οδηγούσε αργά, πέρασε τον, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο out of this world αυτό. Που και καταλαβαίνω, είσαι στο Μονακό, είναι λίγο περιορισμένες οι ευκαιρίες να κάνεις προσπέρασμα, το αντιλαμβάνομαι. Ωστόσο, δεν γίνεται να βγαίνεις να λες «Ο Άλμπον είναι αργός, α, θα τον περάσω εκτός πίστας και ας φάω ποινή». Ναι.
Ναι. Πολύ καλά. Εγώ δεν διαφωνώ.
Ναι.
Απλά θα πω ότι δεν γίνεται να τον περάσει.
Ναι,
οπότε.
Okay. Άρα μην γκρινιάζεις. Άρα γιατί γκρινιάζεις.
Αν θέλει. Ναι, γιατί εκείνη την ώρα. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω την γκρινιά. Μέχρι την γκρινιά καταλαβαίνω.
Ωραία, οκ. Okay,
δηλαδή,
ναι.
Να πω ότι.
Άντε, ναι.
Να πω ότι εκείνη την ώρα ίσως ελπίζεις κιόλας, ίσως, να κάνεις κάτι με τους αγωνοδίκες. Μήπως και κάτι πουν εκείνη την ώρα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας κανονισμός.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που κάνει παράνομα ο Άλμπον σε εκείνη
Όχι.
τη φάση. Δεν κάνει κάτι παράνομα. Δεν είσαι σε κατατακτήριες, δεν χρειάζεται να τήρεις κάποιο δέλτα. Ούτε
υπάρχει.
Σε.
Ναι.
Ούτε σε safety car. Σε καθεστώς safety car που πρέπει να είσαι εντός συγκεκριμένου δέλτα.
Ναι. Υπάρχει κανονισμός που λέει ότι δεν μπορείς να οδηγείς erratically. Erratically εννοούμε όχι. Απαραίτητα επικίνδυνα σε κινήσεις, αλλά ακόμα και να φρενάρεις πολύ πιο νωρίς από ό,τι πρέπει, να είσαι πολύ πιο απρόβλεπτος από ό,τι πρέπει κτλ. Δεν εμπίπτει σε αυτό το να κινείσαι 4 με 5 δευτερόλεπτα πιο αργά από το ρυθμό. Αν κρατάς σωστά τις γραμμές και δεν είσαι στα φρένα 100 μέτρα πριν από ό,τι πρέπει. Άλλο να κάνεις coasting και να πατήσεις φρένο λίγο πιο νωρίς και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό αυτό είναι προβλέψιμο. Μπορεί να το οδηγό που είναι πίσω μπορεί να το καταλάβει ότι το κάνει, ας πούμε, και να αποφύγει τυχόν επαφές που δεν αποφεύγονται. Αλλά το πρόβλημα είναι όταν αυτή είναι μια. Δηλαδή, μετά ξεκινά μια φιλοσοφική συζήτηση. Περί του τι εστί δίκαιο racing. Όχι, δίκαιο racing, εγώ λέω. Με ποια έννοια. Πού ξεκινάει η στρατηγική και πού τελειώνει η τρέλα. Παράνοια. Να χαλάς τον αγώνα δεκάδων οδηγών για να ευνοηθεί ο teammate σου ή εσύ.
Εντάξει, κακώς βρέθηκαν εκεί. Κακώς βρέθηκε εκεί ο Ράσελ, που ο Ράσελ δεν έφταιγε που βρέθηκε εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Κακώς όμως βρέθηκαν εκεί.
Μα τώρα πας στο Ράσελ, όμως περίμενε. Τώρα πας στο Ράσελ, επιμένεις στο Ράσελ, γιατί έχεις εμπάθεια να
το αποφάγει. Όχι, όχι, δεν λέω για το Ράσελ μόνο. Και για τους από πίσω. Κακώς βρέθηκαν εκεί. Τι φταίει.
Μα πάντα
ο
θα βρίσκεται.
Χάτζαρ ή ο Λόσον ή ο Άλμπον ή ο Σάινθ που είχαν ανθρώπους από πίσω τους. Ναι, οκ, okay, δεν θα το κάνανε αυτό για την τελευταία θέση. Χαίρομαι πολύ.
Ναι, δεν λέω. Ναι, δεν λέω ότι κάναν κάτι παράνομο. Θέτω ζήτημα ηθικής και φιλοσοφικής υπόστασης. Πόσο σωστό είναι να συμβαίνει αυτό. Δεν νομοθετείτε. Δεν νομοθετείτε. Δεν μπορεί να μπει ένας κανονισμός που να πει απαγορεύεται να κρατάς πίσω σου κάποιον για να ευνοηθεί στρατηγικά. Δεν γίνεται. Εντάξει. Είναι φύση αδύνατον. Αλλά μετά ξεκινάει αυτή η συζήτηση. Εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ. Και δεν το, και όχι επειδή το έκαναν σήμερα αυτοί οι οδηγοί, το έκανε και ο Αλόνσο πριν ένα ή δύο χρόνια, δεν θυμάμαι.
Φυσικά.
Που υπάρχει Αλόνσο, και το σχετικό.
Νιώθω ο Αλόνσο το έχει κάνει αρκετές φορές αυτό, by the way.
Υπάρχει και το σχετικό γράφημα που είναι ο χάρτης της πίστας που δείχνει πού είναι ο Αλόνσο και όλοι πίσω του και τι γίνεται μπροστά, που είναι μισή πίστα μπροστά. Ο Πέρες είναι ο Πέρες, ο Νόρις, ο Λεκλέρ νομίζω. Ο Verstappen. Mm. Ήταν ο Αλόνσο, ξέρω εγώ, πέμπτος-έκτος και από πίσω του είναι ο Αλόνσο και, όλοι πίσω του. Έτσι, κουκίδες,
ήταν,
κουκίδες.
Ήταν το κλασικό I'll defend like a bull.
Ναι. Τέλεστε μπαν to defend like a lion. Και τελικά ο Κόρν είχε αφήσει του πάντε να περάσουν σε έναν άλλο αγώνα τότε που ήταν μαζί. Με στην Αλπίνε. Αλίστου μνήμη εποχέ. Λοιπόν, άρα εγώ δεν έχω. Δεν συμφωνώ με αυτό που κάνει ο Ράσελ, ο οποίος πήγε και κόψει την πίστα και λέει «Να σε μας τώρα πάνω την ποινή να τελειώνουμε», εντάξει, γιατί αυτό μετά είναι αντιαθλητικό.
Μπράβο, να.
Άλλο να συζητήσουμε κατά αν είναι σωστό κάτι ή όχι ηθικά, ας πούμε, και σε επίπεδο, πώς να το πω, λίγο πιο με γεμάτο στομάχι να συζητήσουμε αν η φιλοσοφία του πράγματος είναι σωστή. Mm-hmm. Και άλλο να κόβεις μια πίστα χράκα, ας πούμε, κατευθείαν να περάσεις από μέσα και να πεις «Δεν με νοιάζει τίποτα τώρα, τέλειωσε».
Δώσε μου πίνει.
Δεν θέλω, άσε με. Λοιπόν, αυτό είναι τελείως άλλη κουβέντα.
Ναι, εννοείται.
Ο Ράσελ έκανε κάτι που είναι επιλείψιμο.
Φυσικά.
Δεν είναι κάτι το οποίο, δηλαδή το, και το παραπονό του καταλαβαίνω και την στάση του, αλλά απ' την άλλη απλά κάτσε και δέξου το. Δηλαδή έχουν βρεθεί στη θέση σου δεκάδες οδηγοί. Ο Κούλθαρτ στη μετάδοση στη Φένα TV είπε τρεις φορές την ιστορία με τον Μπερνόλντι. Η οποία προσωπικά, είναι από τις αγαπημένες μου ιστορίες στη Φόρμουλα 1. Και λυπάμαι που δεν την ξέρεις και την έμαθες σήμερα. Ο Ενρίκε Μπερνόλντι, ο οποίος, και αυτός το είπα το fact, αλλά δεν το κράτησες, δεν το σχολίασες, ήταν η προτίμηση του Χέλμουτ Μάρκο έναντι του Κίμι Ράικονεν. Εκείνη την εποχή αποφασίσανε ότι ένα από τους δύο οδηγούς θα στηρίξουν. Και ο Μάρκο ήταν σε φάση αποκλείται να στηρίξουμε τον Ράικονεν, δεν έχει κανένα μέλλον στη Φόρμουλα 1. Θα πάμε με τον Ενρίκε Μπερνόλντι. Ποιος Ενρίκε Μπερνόλντι, χου, θα ακούσω τώρα από νεότερους, ας πούμε, από μένα, ξέρω εγώ, ή ανθρώπους που δεν ξέρουν από ιστορία Φόρμουλα 1. Exactly, θα πω εγώ. Ο Ενρίκε Μπερνόλντι πάντως ήταν συμπαθέστατος, ένας Βραζιλιάνος οδηγός, συμπαθέστατος. Σε αντίθεση με τους pay driver του σήμερα. Όπως για παράδειγμα, ο άνθρωπος ο οποίος το όνομά του ξεκινάει από Λάνς και τελειώνει σε Στρόλ. Ο οποίος είναι επικίνδυνος. Μπορώ να το πούμε αυτό, ότι είναι επικίνδυνος. Επικίνδυνος.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τρίμερο ήταν επικίνδυνο, όντω. Και έχει
Α, γιατί τα
υπάρξει.
υπόλοιπα τρίμερα
Όχι, όχι.
είναι.
Και έχει υπάρξει και άλλες φορές. Επικίνδυνο δεν ξέρω. Δεν μπορώ να τον υπερασπιστώ, είναι η αλήθεια.
Που τι να, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την Αλκάιντα. Δηλαδή η τρομοκρατία
Σωστό.
του Στρόλ δεν μπορεί να περασπιστεί, ας πούμε, εύκολα το. Τι να σου πω τώρα, του Μιτζαχιντίν. Είναι λίγο δύσκολο.
Όσο να πεις.
Ο Λαντ Στρόλ είναι πραγματικά η παρασιτική ασθένεια, η βδέλα που ρουφάει τη χαρά από τη Φόρμουλα 1. Εξαιτίας του, σπουδαίοι οδηγοί που θα μπορούσαν να είχαν κάνει πολύ καλή καριέρα δεν πήραν μια θέση στη Φόρμουλα 1. Γιατί όπου πάει αυτός είναι καπαρωμένη αυτή η θέση. Δηλαδή, είχαμε τον συμπαθέστατο και αρκετά γρήγορο Σεργέη Σιρότκιν και τον χάσαμε μέσα από τα χέρια μας. Τον χάσαμε μέσα από τα χεράκια μας, τον Σεργέη. Σε αγαπάω, Σεργέη. Ελπίζω να έχεις παρατήσει το racing και να έχεις κάνει κάτι άλλο ρώσικο, τύπου smuggling πετρέλαιο, ξέρω εγώ. Ξέρεις εσύ τα δικά σας εκεί πέρα. Εννοείται ότι ό,τι οδηγό έχει η Άστον Μάρτιν σε νεαρό έχει φύγει γιατί βλέπει ότι δεν πρόκειται να πάρει ποτέ θέση. Φελίπε Ντρούγκοβιτς ο καημένος πήρε πρωτάθλημα, είσαι ο τελευταίος άξιος πρωταθλητής Φόρμουλα 2 και δεν έχει πάρει ούτε έναν αγώνα στα χέρια του να τρέξει. Και τρέχει ο.
Παραμένει όμως μέρος της μέλος της
Τι
Junior
να κάνει.
Masters.
Το ελπίζει. Τι να κάνει κι αυτός. Το ελπίζει. Εύχεται ο Στρόλ κάποια μέρα να ξυπνήσει και να έχει χάσει το χέρι του, ας πούμε, να μην μπορεί να ξανατρέξει. Να παραλύσει, ας πούμε, το δεξί του πόδι. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μόνο γι' αυτό κάθεται ο Ντρούγκοβιτς εκεί. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν. Η Μαρίλη
Δεν
δεν μπορεί να
ξέρω τι
παραδεχτεί
να πω.
αυτό.
Okay.
Ο Στρόλ είναι πραγματικά μετά από 10 χρόνια ελπίζεις ότι έχει μάθει μέχρι που φτάνουν οι. Πολύ ωραίο. Έχει μάθει που φτάνουν οι αντοχές του.
Τα όρια της πίστας, έστω.
Τα όρια της πίστας. Ναι, δηλαδή.
Τι κάνουμε όταν μας λέει στο radio η ομάδα «Έρχεται ο Λεκλέρ από πίσω σου και βρίσκεται σε γρήγορο γύρο»?
Δεν τον επηρεάζουμε. Δεν τον επηρεάζουμε ούτε του σπάμε την πτέρυγα από το πουθενά, ξέρω εγώ. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε ούτε εμείς μονοθέσει για να κάνουμε το υπόλοιπο FP1. Επίσης, όταν μας λέει ο Λεκλέρ ότι έρχεται, μας λέει ότι ο Λεκλέρ έρχεται να μας δείξει γύρω στον αγώνα, να το κάνουμε άμυνα. Είναι μπλε σημαία. Δηλαδή, μαθηματικά πρώτης γυμνασίου είναι αυτά.
Λίγο αυτονόητο, όσο να πεις.
Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, ένα και να κάνουν δύο. Δεν υπάρχει κάτι να κάνεις. Άλλο. Βλέπεις την μπλε σημαία, κυματίζει εκεί πέρα, άλλος έχει τρελαθεί να κουνάει μπλε σημαίες με την κάσκα, ώρα farming εκεί πέρα, όλοι οι Marshalls, με την κάσκα που κάνει τέτοιο, κάνουν όλοι ώρα farm, κάθονται έτσι, μου το έχεις δει πως κάθονται. Κάθονται σταυρωμένα
Πολύ,
χέρια,
ναι.
πολύ στιγτή, έτσι, πολύ ωραίοι μεθανιώτες, ας πούμε, Παρασκευάς Κουτσίκος. Λοιπόν, δεν ξέρεις τι είναι ο Παρασκευάς Κουτσίκος.
Όχι.
Καλά, εντάξει. Δεν θα σου μάθω εγώ τώρα. Θα σου πάω εγώ αυτό το δημοτικό στο πανεπιστήμιο, επειδή εσύ δεν έχει τι βασικέ γνώσει. Πώ κυκλοφορεί στην κοινωνία, καν. Λοιπόν.
Στο Πανεπιστήμιο της Ζωής, Δημήτρη.
Λοιπόν, δεν θα σε πάω εγώ από το
Εντάξει.
δημοτικό σπάρο του χεράκι και πάω στο πανεπιστήμιο.
Okay.
Ατάκα από ταινία είναι αυτή, δεν την αφισκήθηκα εγώ. Οπότε ο Στρόλ, ναι, έβγαλα το άχτι μου και για το Στρόλ σήμερα. Ανθρωποφαγία, απίστευτο.
Κι
Είμαι
εγώ έβγαλα,
ανθρωποφάγος.
κι εγώ είμαι ανθρωποφάγος για τον Ράσελ, έβγαλα κι εγώ το άχτι μου.
Είμαι ανθρωποφάγος. Η Κλαβδία περίμενα να πάει χειρότερα, δεν τα πήγε τόσο χάλια. Θέλω να πω
Απορώ.
ότι
Μπράβο της, ξέρω εγώ. Συγχαρητήρια.
εξεπλάγιν. Πραγματικά την είχα για 19η με το ζόρι.
Και τα bookies όλα την είχαν
Ναι.
για
Ναι,
19η.
ευτυχώς οι επιτροπές δεν έχουν γούστο και την ψηφίσαμε. Οπότε όλα καλά, μπράβο. στην Κλαβδία. Λοιπόν. Και κάπως έτσι, ναι, ο Λάνς Στρόλ μου σπάει τα νεύρα, με θίγει. Με θίγει ως άνθρωπο.
Πολύ ωραία.
Με θίγει ως άνθρωπο. Και φυσικά θέλω να σας πω ότι είναι από τους οδηγούς που όταν πας να τους μιλήσεις ή ζητάς από την ομάδα να μιλήσεις μαζί τους, είναι λες και έχεις ζητήσει να πάρεις συνέντευξη από τη Lady Gaga το 2011. Λίγο σε αντιμετωπίζουν λες και πας να μιλήσεις με το Θεό, ας πούμε.
Με τον Πάπα, τον καινούργιο που είναι και πολύ
περισσότερο. Με τον Πάπα, το λέω, ήταν το 14ο.
Ναι.
Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, μάλλον ξέρω, αλλά. Εντάξει, δηλαδή μου αρέσει όταν είχε βγει η ιστορία με τον Στρόλ ότι τον είχαν ακούσει λέει, να κλαίει σε παραξικάρδια μετά από ένα Grand Prix Καναδά όταν ήταν με τη Williams που δεν τα πήγαινε καλά. Και ήμουν σε φάση, όχι ρε φίλε. Εντάξει, ελπίζω να έχει ένα κατοστάρικο κάπου εκεί κοντά να σκουπίσει τα μάτια του, ας πούμε. Δηλαδή, I don't feel sympathy.
Ένα
μόβ. Θα μπορούσε να κάνει ένα μόβ. Θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Έχει περισσότερα λεφτά από όσα μπορεί να σκεφτεί, όχι να μετρήσει. Πόσο μπορεί να βάλει ο νους του. Όχι ο ίδιος, ο πατέρας του. Θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Το γεγονός ότι μένει δεν μου δίνει. Δηλαδή δεν μου λέει κάτι. Δεν νιώθω σύμπαθη επειδή μένει και το παλεύει. Ξέρω πολύ κόσμο που μένει και παλεύει κάτι, αλλά δεν είναι καλό σε αυτό. Τους πάρα πολλούς ανθρώπους που στη ζωή μου μπορώ να σκεφτώ που κάνουν αυτό που κάνουν και δεν το κάνουν καλά και συνήθως το κάνουν. Απλά γιατί του αρέσει, ας πούμε.
Mm-hmm.
Ακόμα και στη δουλειά μου. Ναι, δηλαδή. Δεν είναι δύσκολο να το φανταστώ.
Πάρα πολύ ωραία. Πάμε ξανά στην κατάταξη, θα έλεγα.
Γιατί νιώθεις τόσο, γιατί όχι, δεν το.
Κανένα.
Γιατί δεν είναι. Γιατί δεν κάνεις embrace την αλήθεια.
Okay.
Δηλαδή, όταν νιώθεις άνετα εσύ να βλέπεις content creator, θα μας παίρνουν, ας πούμε, τα πάσα.
Όχι. Αν ωραία, σου είμαι ειλικρινής, όχι, δεν νιώθω. Okay.
Ωραία.
Εντάξει. Αλλά εντάξει. Κουλ, cool, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Να είμαστε καλά.
Ναι, αυτή να μην είναι. Εγώ θέλω να είμαι. Να πηγαίνω εκεί που θέλω να πάω. Αυτή γιατί να είναι εκεί. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
Οπότε δεν είναι, όχι. Κάνει embrace την αλήθεια και ας είναι σκληρή. Τι να κάνω, όλα. Ο Στρόλ δεν κάνει για αυτό που κάνει.
Κοίτα,
και είναι... κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν για αυτό που κάνουν.
Είναι μια. Νομίζω είναι ένα trend που δεν. Υπάρχει περίπτωση να τελειώσει σύντομα αυτό το ότι οι ομάδες, τα μέσα και γενικά δίνονται πάσα VIP και καλεσμένων σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τη Φόρμουλα 1. Γιατί συμφωνώ να βλέπουμε κάποιους άσχετους, ας πούμε, influencers ή content creators που όντως παρακολουθούν το σπορ και όντως τους αρέσει, αλλά... Κάπου λίγο πρέπει να νιώθω να σταματήσει αυτό. Πού σταματάει το καλούμε άσχετους έτσι απλά επειδή μπορούμε.
Ναι.
Ναι, κάπως όχι. Τέλος πάντων. Anyway, so anyway.
Επιτέλους θα πεις κάποιες αλήθειες. Μη φοβάσαι, εδώ είναι safe space.
Όχι, καθόλου δεν φοβάμαι.
Το
μάτι φοβάμαι, δεν το μπορώ καθόλου. Πω.
Speak your truth.
Καθόλου. Δεν το θέλω το μάτι καθόλου.
Κολλάει το μάτι τώρα με τους influencers που μαθαίνουν τις θέσεις.
Γενικά λέω εγώ το μάτι δεν το μπορώ καθόλου.
Α.
Ναι.
Σε αρτήρια, λίτσα πατέρα, τι κάνω.
Βάζω παγιατάκι, μπήκε παγιατάκι.
Η κρύη σήμερα θα περάσει μια παραγωγική εβδομάδα.
Δεν είμαι κρυός, λυπάμαι. Δεν θα περάσω.
Ξεκίνησα το πρώτο ζώδιο του κύκλου. Θα πήγαινα Ταύρους, Δίδυμους, Καρκίνος και δεν ξέρω τι άλλο. Λέοντας. Ο 14ος. Προχωράμε σε Άιζακ Χάτζαρ, Ισακ σπαθί, μεγάλο σπαθί.
Περνάμε Χάμιλτον.
Ήταν ο πιο uneventful αγώνας που έχει κάνει ίσως στην καριέρα του. Ήταν απλά πάρα πολύ αργός για μπροστά, αλλά και πάρα πολύ γρήγορο για τους πίσω, οπότε... Μια χαρά, έκατσε εκεί στην πέμπτη θέση, κοντοστάθηκε λίγο, είπε «Α, εδώ ωραία είναι».
Το βγήκε όμως, τους βγήκε πάρα πολύ καλά η στρατηγική με τον Χάμιλτον. Με το
ουδέν αληθέστερα.
Οπότε, να και κάτι καλό για τη Φεράρι, συγχαρητήρια.
Μα είναι καλός ο αγώνας για τη Φεράρι.
Ναι.
Πήρε και τη δεύτερη θέση ο Λεκλέρ, δεν ξαναδεί τέτοια χαρά στα σκέλια της.
Πραγματικά.
Αν πάρει νίκη φέτος στη Φεράρι, εγώ θα βγω με περούκα. Έχω πει πολλές φορές θα βγω με περούκα, αλλά τώρα θα βγω πραγματικά με περούκα.
Πού θα βγεις με περούκα?
Σε βίντεο, σε live, ας πούμε, σε YouTube. Στο Instagram.
Στο reel στο current driver. Το οποίο.
Όχι, γιατί εκεί.
Α.
Γιατί όχι, γιατί εκεί δεν γίνεται, γιατί εκεί
Α, εκεί
δεν
δεν
είναι
γίνεται.
προσωπικό μου
Α,
λογαριασμό.
εκεί δεν γίνεται. Α,
Δεν είναι προσωπικό
μάλιστα.
μου. Καταρχά υπάρχει ένα consistency. Δεν μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά μαλλιά και πήγα στην Τουρκία.
Ναι, και μετά πρέπει να εμφανίζεσαι σε κάθε ρίλη με μαλλιά, εντάξει.
Ναι, όντω. Και μετά να τα αλλάζω και λίγο, γιατί τι, πάντα τέτοια μαλλιά έχω, α πούμε, δεν γίνεται. Κάπου, κάπου και μεγαλώνουν, μικραίνουν, τα κοντένει. Αυτά. Δεν ξέρω τι κάνετε με τα μαλλιά σα. Έχω πάρα πολύ. Έχω πάρα πολλά χρόνια που δεν έχω μαλλιά.
Πολύ ωραία. Φανταστικό τρίμερο για την Racing Bulls. Racing Bulls, από πού ήρθε αυτό, δεν ξέρω ποιος το είπε
Για τη
αυτό.
Μινάρδη.
Για τη
Για τη Μινάρδη.
Μινάρδη. Ένα φανταστικό τρίμερο για τη Μινάρδη. 6 και 8 τερμάτισαν Χάτζερ και Λόσον. Πρώτη βαθμή Λίαμ Λόσον για το 2025. Συγχαρητήρια.
Εντάξει, ξέρω εγώ.
Ναι.
Σοκ στο διαφάνη που λες κι εσύ.
Σοκ στο διαφάνι που λέω κι εγώ. Είναι πλέον η ομάδα στους 22 βαθμούς. Στην 7η θέση, 4 πριν, πίσω από τη Χάς. Η οποία
Ναι.
Χάς πήρε και αυτή βαθμούς
Με τον κολλητό μου.
στο Μονακό, με τον κολλητό στον Οκόν. 6 ολόκληρα βαθμουλάκια πήρε. 12 η RB. Στην κατάταξη
Η
των ΟΔ.
Αλπίν.
Η RB.
Α, άκουσα Αλπίν και λέω ποια Αλπίν. Η
Από πού
Αλπίν
και
ήταν
σπού.
στα χαμένα.
ERB. Και στη βαθμολογία των οδηγών, ο Κον είναι από αυτούς, δηλαδή τους τρεις, ο Κον είναι ένατος με 20 βαθμούς, ο Χάτζερ είναι δέκατος με 15 και ο Λόσον είναι 17ος με 4.
Ο Liam Lawson πήρε πρώτος βαθμούς. Όχι. Ναι, βεβαίως. Πήρε πρώτος βαθμούς από τον Φερνάντο Αλόνσο φέτος.
Πολύ ωραία. Ένα φανταστικό στατιστικό αυτό. Πραγματικά, το χειρότερο
Γίνεται ένα
ξεκίνημα.
χαμός πίσω μου. Κάποια σκυλιά αποφασίσανε να αληχτήσουν όλα μαζί με αυτό που ακούσανε. Αληχτάνε κάτι κίνες εδώ έξω.
Αληχτάνε
Γίνεται
τα
χαμός.
σκυλιά με το γεγονός ότι ο Αλόνσο είναι το χειρότερο ξεκίνημα σεζόν του ever.
Ναι,
Δηλαδή,
στην 25χρονη καριέρα
Και
του.
νιώθω ότι δεν είναι καν ξεκίνημα σεζόν πλέον. Έχει περάσει ακριβώς το 1 τρίτο της σεζόν. Δηλαδή.
Ναι, είναι το χειρότερο ένα τρίτο τη σεζόν του.
Ναι.
Κάποτε τα πρωταθλήματα κρατάγανε 16 αγώνες αυτή τη στιγμή.
Θα ήταν στα μισά σε αυτή τη
Αλλά
σεζόν.
μισά. Θα είχαμε Ιούνιο, Ιούλιο τώρα, ξέρω εγώ. Θα ήταν Grand Prix Γαλλία στο Μανί Κουρ 42 βαθμούς. Δεν θα το βλέπει ψυχή, θα ήμασταν όλοι έτσι. Θα το βλέπαμε με ένα
Όλοι
φέτο
πώς
στόματα.
έτσι.
Θα μπαίνανε τα κουνούπια έτσι, κάτω κεφάλι πίσω, σαλάκια να φεύγουν. Τέτοιο ήταν το μανικούρ. Δεν έχετε ζήσει Grand Prix Γαλλίας μανικούρ, για να ξέρετε. Αν δεν κερδίζει ο Σουμάχερ τότε, αγαπώ, δεν θα το βλέπα ποτέ, αλλά το βλέπα. Και κραθόμουν ο σκύλος. Ιούλιο μήνα, 8 χρονών παιδάκι, και έβλεπα
Σκύλος,
με
ειλικρινά
το παγωτό.
σκύλος.
Και ήμουν χάλια, πώ τρώνε τα παιδάκια παγωτό, που είχαν όλα τα εδώ πέρα,
Που
μην είναι
γίνονται, που
ακυμάτω.
γίνεται όλη τους η μούρη και η μπλούζα τους και τα
Ναι.
χέρια τους για κάποιο λόγο και γύρω-γύρω, δηλαδή και τραπέζι και παντού.
Όχι, δεν ήμουν τόσο χάλια, όχι. Ήμουνα.
Πλακάκια.
Όχι, εντάξει, εντάξει, ηρέμησε, δεν ήρθε στο σπίτι του γείτονα. Είχα εδώ ρε παιδί μου, σωστό γύρω από τα χείλη μου και μέχρι τη μύτη, ξέρω εγώ. Είχα σοκολάτε, α πούμε.
Πολύ ωραία.
Και έβλεπα και ήμουνα, ξέρω εγώ, έβλεπα το κόκκινο βαρόνο, που να ξέρα. Ήμουν ένα μικρό γλυκάκι. Λοιπόν, τώρα πια πέρασαν τα χρόνια. Η Μινάρντι έκανε πραγματικά πάρα πολύ καλό αγώνα και του το πιστώ. Γιατί γελάς, Μινάρντι
Κλαίω που
λένε.
συνεχίζει να τη λες Μινάρντι.
Μινάρντι λένε την ομάδα.
Ωραία.
Έκανε καταπληκτικά, καταπληκτικά έξυπνο αγώνα. Κάνανε πολύ καλές κατατακτήριες. Φτιάξανε δηλαδή τον αγώνα του από το Σάββατο. Και μετά κάνανε αυτό που έκανε και η Williams, αυτό που έκανε και ο Μάγνουσεν πέρυσι, αυτό που έχει κάνει ο Αλόνσο, αυτό που έχουν κάνει όλοι τέλος πάντων κάποια στιγμή στην καριέρα τους. Κράτησε πίσω ο ένας για τον άλλον και στις δύο δηλαδή, περιπτώσεις τους υπόλοιπους. Ο Λόσον έκανε τη βρωμοδουλειά πρώτα για τον Χάτζαρ, ο Χάτζαρ έκανε μετά τη βρωμοδουλειά για τον Λόσον. Και πήραν 12 υπερπολίτιμου βαθμού σε έναν αγώνα που φαίνονταν όμω από την αρχή πολύ γρήγορα και ο Λόσον και ο Χάτζαρ. Ο Λόσον, ο οποίο έχει καλό track record γενικά στο Μονακό, του αρέσει. Και ήταν μια ευκαιρία του να μπει στη σεζόν δυναμικά. Είναι ο έκτο του αγώνα με την ομάδα φέτο. Και έπρεπε κάπω να σπάσει το ρόδι. Τα κατάφερε, είναι καλό αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ενδεικτικό για το υπόλοιπο. Αλλά τουλάχιστον κάπως φτάσανε τη Χάση, η οποία είχε κάνει μέχρι στιγμής καταπληκτικό σερί. Βέβαια, τη φτάσανε με ποια έννοια, ότι πήραν απλά 6 βαθμούς περισσότερους από αυτήν. Οπότε δεν είναι ότι την, πώς να πω, την ακουμπήσανε και τελείως. Έχουν ακόμα μια απόσταση. Αλλά εντάξει, ήταν ναι, ένας καλός αγώνας.
Έχουν 4 βαθμούς απόσταση. Ωστόσο, με το πώς πάνε τα πράγματα μέχρι στιγμής, λογικά θα καταλήξουν να παλεύουν οι δυο τους για την 6η θέση. Γιατί άντε και η Aston Martin, ίσως, αν
αλλάξουν.
Αν
βαθμούς.
Δύσκολα, ναι.
Ναι.
Αν αλλάξουν τα πράγματα και ξεκινήσει να παίρνει βαθμούς και ο Αλόνσο, και γενικά γίνει κάτι και κάπως αρχίσουν να μπαίνουν περισσότερο μέσα στη δεκάδα, ίσως μπει και η Aston Martin σε αυτή τη μάχη για την 6η-7η θέση, αλλά προς το παρόν βλέπουμε ότι η Haas και η RB είναι εκεί κοντά. Καθώς η Williams είναι ήδη 5η με αρκετά περισσότερους βαθμούς σε σχέση με αυτούς που παραδοσιακά παίρνουν η Haas και η RB, η Williams έχει 54 βαθμούς. Και με τη σειρά της βρίσκεται πολύ πολύ μακριά από τη Ferrari, η οποία
καλά,
είναι
καμία
ήδη ναι, στους 142, οπότε λογικά η Williams θα κρατήσει την 5η θέση και η Haas με την RB θα παλεύουν για την 6η.
Ναι, αυτή τη στιγμή η Haas είναι ακριβώς μισούς βαθμούς και κάτι πίσω από την Williams, δηλαδή
ναι, ναι.
Είναι πολύ μεγάλη απόσταση που δεν καλύπτεται εύκολα, και ειδικά όσοι Williams κάνει αγώνες που μαζεύει βαθμούς, έστω και στο παρατσάκ, πήρε 3 βαθμούς σήμερα. Με τον Albon 9ο και τον Sainz 10ο. Την ώρα που ο Αλόνσο θα έπρεπε να είναι στη δεκάδα. Δηλαδή ο Αλόνσο σήμερα έχασε μια τεράστια ευκαιρία, την οποία την είχε κερδίσει επάξια το Σάββατο, ναι, με την 6η θέση που πήρε στις κατατακτήριες. 7η προβιβάστηκε εκτός μετά την ποινή του Χάμιλτον. Επομένως είναι πολύ πολύ σημαντικό, ήταν πολύ σημαντικό για τον Αλόνσο και την Αστον Μάρτιν να πάρουν βαθμούς. Και είναι και, δηλαδή, πια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις. Γιατί έχουν συμβεί πράγματα τα οποία είναι πέρα από την δικιά του δύναμη. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, έμεινε ο κινητήρας.
Στο σημερινό δεν έφταιγε καθόλου.
Έμεινε ο κινητήρας. Δηλαδή, υπήρξαν στην Ήμολα την προηγούμενη εβδομάδα, που πάλι ήταν για πολλούς βαθμούς και οι δύο οδηγοί της ομάδας. Η στρατηγική, η τύχη μάλλον με το timing με τη στρατηγική τους πήγε τελείως λάθος. Και εκείνη που Αλόνσο με ξέσπασε. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει να ξεσπάει για την τύχη του. Έτσι, δηλαδή, έχουμε ακούσει πολλά από τον Αλόνσο στα Team Radio, αλλά δεν έχω ξανακούσει ποτέ τον Αλόνσο να λέει πρέπει να είμαι ο πιο άτυχος οδηγός στον κόσμο. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι και ο ίδιος πια δείχνει ότι έχει πάρα πολύ.
Έχει χάσει την πίστη του.
Έχει χάσει την πίστη του, έχει χάσει την καλή ψυχολογία του. Και δεν μπορεί να το παλέψει κάπως, γιατί ξέρει ότι δεν είναι στο χέρι του. Δηλαδή ο ίδιος δεν μπορεί να πει θα κάνω κάτι να το αλλάξω όλο αυτό. Δεν περνάει μέσα από το χέρι του. Οπότε εντάξει, είναι κρίμα γιατί ήταν μια καλή ευκαιρία. Ο Αλόνσο την ξέρει, εντάξει, είναι 2 φορές νικητής ο άνθρωπος, ξέρει τι του γίνεται στο Μονακό. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει η Aston Martin να δείξει κάτι, να δείξει έργο. Ο Νιού ήταν σήμερα, για πρώτη φορά ήταν αυτό το τρίμερο μάλλον, ήταν στο Μονακό ως άνθρωπος της Aston Martin πλέον. Δεν του πάει καθόλου το πράσινο με το άσπρο, δεν μου άρεσε. Δεν τον έχω συνηθίσει με τα μπλε πολλά χρόνια.
Ναι, πραγματικά.
Και έκανε και ωραίες δηλώσεις. Λέει, αν θέλουμε να τραβήξουμε τον Verstappen στην ομάδα, πρέπει πρώτα να δείξουμε ότι έχουμε καλό μονοθέσιο. Και έχει δίκιο. Δηλαδή, εντάξει. Γι' αυτό ο Verstappen μιλάει με τη Mercedes και όχι με την Aston Martin. Νιώθε μια πιο μεγάλη σιγουριά να πάει σε μια τέτοια ομάδα. Αλλά είπε και μια άλλη μπουρδα, που είναι κλασική μπουρδα υπαλλήλου του Lawrence Stroll, ότι ο Lawrence Stroll είναι καλύτερος, λέει, από αυτό που βλέπετε.
Αλλά γιατί δεν το βλέπουμε εμείς, δηλαδή.
Και εγώ μετά σκέφτηκα τη γνωστή ατάκα του Μπέζου που λέει ο Μπελούτσι, α πούμε, θα δείτε άλλο Μπελούτσι του χρόνου. Και λέει, γιατί μέχρι τώρα τη βλέπουμε, τον ξέδερφό του. Δηλαδή. Εντάξει. Πόσα χρόνια θέλει ο Λάνστρο να. Μην ξαναρχίσω. Πόσα χρόνια θέλει ο Λάνστρο να μας δείξει την πραγματική του εικόνα. Πόσα να του δώσω, 20 χρόνια να του δώσω. Δηλαδή, πόση καριέρα θέλεις. Για να δείξει τι μπορεί να κάνει, α πούμε. Τον έχουν προσπεράσει όλοι πια, τελείωσε. Τέλο πάντων. Αυτά από μένα.
Και σε αντίστοιχη στρατηγική με την Αρμπίρε βρέθηκε και η Williams.
Ναι.
Το ίδιο κάνουν. Ουσιαστικά ο Άλμπον έκατσε πίσω για να κρατήσει όλους τους υπόλοιπους πίσω του και έτσι παίχτηκε και η φάση με τον Ράσελ και όλους τους υπόλοιπους που βρέθηκαν σε αυτό το DRS train. Και τελικά ο Σάινθ του έδωσε τη θέση του, όπως είπε και ο ίδιος στο radio, γιατί σε κάποια στιγμή του είπε ο μηχανικός του όταν φύγει ο Ράσελ από τη μέση και κάνει τα 88 pit stop που χρωστάει, θα αλλάξουμε τα μονοθέσια, θα αλλάξουμε τις θέσεις, και είπε ο Σάινθ ότι ναι, μην ανησυχείτε, όταν βρισκόμαστε σε καλή θέση θα το κάνουμε, μην ανησυχείτε, ο Άλμπον θα τερματίσει ένατος. Και αυτό είναι το φυσιολογικό.
Ναι, και εντάξει, ήταν uneventful αγώνας για τη Williams. Είχαν ένα πλάνο εξ αρχής, το πετύχανε. Δεν είχαν κάτι να δουν. Ήταν αυτό. Το Μονακό ήταν γενικά ένας αγώνας διαδικασιών.
Αυτό. Αρκετά διαδικαστικός, πολύ σπαζοκεφαλιά, ας πούμε, η στρατηγική,
όχι,
αλλά
τελικά.
Και όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή,
εγώ πίστευα ότι θα δυσκολευτούμε πολύ περισσότερο.
Ενώ φαινόταν έτσι στην αρχή και είπαμε ότι πόσο διαφορετικές στρατηγικές θα κάνουν όλοι και να δούμε τι θα γίνει και ποιος θα επιλέξει μια διαφορετική οδό και ποιος θα επιλέξει να κάνει κάτι εξωπραγματικό όπως συνήθως κάνει η McLaren και δεν της βγαίνει ποτέ. Αλλά τελικά, ναι, είδαμε ότι ας πούμε οι πρώτοι τέσσερις τερμάτισαν όπως ξεκίνησαν. Άρα δεν έπαιξαν κανένα ρόλο ουσιαστικά τα pit stop.
Αφού το ξανασχολιάζεις, να πούμε δύο πράγματα. Ο Ράσελ είπε ότι μια καλή ιδέα θα ήταν να υπάρχουν sprinklers που να πετάνε νερό σε διάφορες φάσεις του αγώνα randomly. Μια ιδέα που έχει δώσει στο παρελθόν Bernie Ecclestone, by the way.
Φαντάσου.
Ο ισχυρός Πόπο, κακία. Ο Verstappen είπε ότι είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε μια πίστα Mario Kart. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλουμε κάποια κομμάτια πάνω στα μονοθέσια ώστε να μπορούμε να πετάμε μπανάνες στον πίσω μας. Συμφωνώ απόλυτα.
Όταν είσαι gamer φαίνεται όμως.
Οπότε υπάρχει, ναι, αυτό. Δηλαδή είναι όλοι οι, αν θέλεις, η υφή του αγώνα ήταν μετά να την κοροϊδέψουν οι οδηγοί και ο Νόρις το κοροϊδέψε. Όλοι είπαν ότι ήταν μια μεγάλη μπαρούφα όλο αυτό τελικά. Δηλαδή δεν υπήρξε κανείς ο οποίος να συμφώνησε ότι ήταν κάτι καλύτερο για το θέαμα. Συν το ότι αυτό που δεν μπορούμε να... Δηλαδή αυτό που δεν... όχι καταλαβαίνει η Φόρμουλα 1, αλλά αρνείται κάθε φορά να το διαπιστώσει και να το εμπεδώσει, είναι ότι οι ομάδες όταν τους δίνεις μια αλλαγή και έχουν αρκετό χρόνο να τη σκεφτούν, δεν θα τη δουν ως εμπόδιο, θα τη δουν ως απλά ακόμη μια διαδικασία. Δηλαδή, γιατί ένας αγώνας στον οποίο ξαφνικά βρέχει γίνεται χάος? Γιατί οι ομάδες δεν έχουν χρόνο να διαχειριστούν τα δεδομένα και αντιδρούν με βάση το πώς πάει το πράγμα εκείνη την ώρα. Όταν όμως οι ομάδες από τον Φεβρουάριο ξέρουν ότι όταν πάνε στο Μονακό θα έχουν δύο υποχρεωτικά pit stop με συγκεκριμένα ζυγόμες, οι οποίες λειτουργούν έτσι, και αυτό είναι το δεδομένο Α, Β, Γ, Δ και οτιδήποτε, δεν πρόκειται να πας να δεις έναν χαοτικό, απρόβλεπτο αγώνα ο οποίος θα έχει 10 διαφορετικές στρατηγικές. Είναι πάνω όλες οι ομάδες διαβασμένες, ενδεχομένως να ραφινάρουν κάπως τα δεδομένα που έχουν και να φτιάχνουν λίγο καλύτερα τις προβλέψεις τους μετά το FP2. Αλλά ως εκεί, δεν αποφασίστηκε όλο αυτό το Σάββατο το πρωί και πάμε την Κυριακή όλους και δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Οπότε δεν είναι, πώς να το πω, δεν μπορούμε να περιμένουμε τέτοια πράγματα να δουλεύουν. Είναι οι λεγόμενες κινήσεις απελπισίας. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να δοκιμάσουμε κάτι, μη τυχόν δουλέψει, μπας και κάνει κάτι, μπας και το Μονακό βλέπετε. Γιατί και ήδη ξέρουν ότι δεν βλέπετε. Απλά πάμε στο Μονακό γιατί είναι το Μονακό. Okay. Οπότε, ξέρω τι πιστεύουν ότι θα γίνει κάθε φορά ακριβώς. Δηλαδή τώρα ποια είναι η επόμενη επιλογή, αν βάλουν 4 πίσω στο τόπο, βάλουν και 15. Αν βάλουν και 30.
Αυτό που λέγαμε στην αρχή, όσα και 78 pit stop να βάλουν, ένα για κάθε γύρο, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι. Και
Όντως,
επίσης
όντως.
δεν καταλαβαίνω, το συζητήσαμε και μαζί αυτό, στη φάση που ο Γκασλί χτυπάει από πίσω τον Τζουνόντα και κάνει sprinkle μέσα στην πίστα διάφορα μέρη από το μονοθέσιό του. Εκεί δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν βγήκε αυτοκίνητο ασφαλείας.
Ναι, για να μην
Όταν
δοθεί
έχεις
δωρεάν
μια
pit stop.
αεροτομή, τη μισή αεροτομή στην αγωνιστική γραμμή επάνω.
Για να μην δοθεί δωρεάν pit stop και χαλάσει η μαγιά και
Ναι.
το απρόπτο και η στρατηγική με τα δύο υποχρεωτικά pit stops.
Συγχαρητήρια.
Ήταν ξεκάθαρο αυτό, γιατί...
Άρα μας νοιάζει να έχουμε... Να βγαίνει το αφήγημα της FIA, αλλά δεν μας νοιάζει να έχουμε ασφαλείς αγώνες που
Το
δεν...
αφήγημα της Φόρμουλα 1 δεν είναι της FIA αυτό.
Το αφήγημα της Φόρμουλα 1, έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Το αφήγημα της Φόρμουλα 1, αλλά δεν μας νοιάζει να έχουμε ασφαλείς αγώνες που τόσο κάνουμε πριτς και ασφάλεια στο δρόμο και αυστηροί αγωνοδίκες και όλα τα υπόλοιπα.
Εντάξει, τα έχουμε
Όχι,
ξανά.
Okay.
Αυτή η συζήτηση ξεκινάει από το Abu Dhabi πριν από 4 χρόνια. Στην πραγματικότητα πάρθηκε μια επιλογή για τηλεοπτικούς λόγους και όχι για αγωνιστικούς ή αθλητικούς.
Πολύ ωραία.
Οπότε δεν είναι.
Άρα γιατί να έχουμε κανονισμούς. Δεν το καταλαβαίνω
Ναι,
αυτό.
γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα τελείως free for all πεδίο.
Α, ok. Free for some.
Free
Άρα.
for some occasions.
Α, ok. Εντάξει.
Δηλαδή, όλα αυτά τώρα, εντάξει, μην πέφτουμε και από τα σύννεφα, είναι à la carte. Έτσι, ανάλογα με την περίπτωση, κάνουμε και τις αντίστοιχες, παίρνουμε και τις αντίστοιχες αποφάσεις. Δεν πρόκειται περί κάποιου καινοφανούς δεδομένου. Αυτό είναι γνωστό ότι στη Φόρμουλα 1 συμβαίνει, γιατί η Φόρμουλα 1 πέρα και πάνω απ' όλα είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν. Σαν την Eurovision.
Εντάξει, οκ. Okay. Ωστόσο, αν βγει ένα τραγούδι πρώτο ή δεύτερο, δεν θα πεθάνει και κάποιος. Δεν θα χτυπήσει
Ναι.
κάποιος.
Όχι, ρε παιδί μου, δεν σου λέω αυτό. Εντάξει,
Κατάλαβες.
προφανώς.
Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Ότι αυτό που είναι at stake είναι λίγο μεγαλύτερο από το αν θα είναι τηλεοπτικά συναρπαστικό, νομίζω.
Ναι.
Ή
Εντάξει.
τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο.
Ναι. Δεν διαφωνώ. Απλώς και η περίπτωση του συγκεκριμένου συμβάντος, επειδή η πτέρυγα ήταν πολύ κοντά στις μπαριέρες και οι μονεδάσκοι, οι κριτές είναι πάρα πολύ γρήγοροι και έμπειροι, ενδεχομένως και επειδή ήταν πολύ νωρίς ακόμα στον αγώνα και όλοι ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους, ενδεχομένως δεν είπαν OK, δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτό. Όταν έχει κενό, το φτιάχνουμε. Και όντως μέσα σε δύο γύρους είχε αδειάσει η πίστα. Αλλά θα μπορούσε να έχει βγει virtual και να το είχαν κάνει έτσι. Κανονικό, όχι, δεν νομίζω, δεν χρειαζόταν. Αλλά virtual, ναι. Για να τους βάλεις όλους να πάνε πιο αργά, να προλάβεις, ας πούμε, όταν περάσουν, να το κάνεις και να καθαρίσει πίστα όπως έχει γίνει πόσες άλλες φορές. Ναι, δεν πάρθηκε απόφαση γιατί θα χάλαγε εκείνη την ώρα. Όλοι θα μπαίνανε στα πίτσα. Όλοι, όλοι. Everyone and their mom θα μπαίνανε στα πίτσα εκείνη την ώρα. Ναι, απλό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει. Τέλος πάντων, το Μονακό πέρασε. Δυστυχώς το ανοιχτήκαμε και αυτό για άλλη μια φορά. Τι να κάνουμε. Ο καφές είναι φίλος μας και μας συντρόφευσε.
Να είμαστε καλά.
Σε αυτό το ταξίδι. Πάμε στην Ισπανία την επόμενη εβδομάδα. Ακριβώς ίδιες ώρες. Με το Μονακό. Ξεκινάει στα γενέθλιά μου. 30 Μαΐου. Ολοκληρώνεται στην 1η Ιουνίου. Παρακαλώ.
Όλοι να πείτε χρόνια πολλά στον Δημήτρη την Παρασκευή. Σας
Ναι.
παρακαλώ πάρα πολύ.
Όλοι όσοι το ακούτε αυτό τώρα να μου στείλετε μήνυμα να φάτε όλοι μαζί καμπλόκ.
Έλα, γιατί...
Δεν θέλω.
Καλά.
Να μου ξέρουν αυτοί που με ξέρουν. Αυτοί
καλά.
Που είναι OGs, με διαβάζουν από παλιά, όχι τώρα.
OGs.
Αυτοί οι καινούργοι, οι fans, οι Drive to Survive. Να μου στείλουν παλιοί, οι καλοί.
Εντάξει, οι παλιοί καλοί λοιπόν.
Που ξέρουν ποιος είναι ο Νίρ και Μπερνόλτι. Αυτό είναι το. Αυτό είναι λοιπόν το cut-off. Αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο Νίρ και Μπερνόλτι, μην μου στείλεις μήνυμα.
Ωραία. Όποιος λοιπόν ξέρει ποιος είναι ο Νίκο Μπερνόλτι, να στείλει μήνυμα στο Δημήτρη στα γενέθλιά του.
Και πώς γράφεται. Και πώς γράφεται.
Ναι.
Χωρίς Google τώρα, όπως το σκέφτεται, κατευθείαν μου στείλει ένα μήνυμα, μου πει το Νίκο Μπερνόλτι γράφεται έτσι, χρόνια πολλά. Και
Θα
ξέρω και ποιος
πας
είναι.
σαν safe word.
Ναι. Θέλω να. Ναι, μπράβο. Αλλιώς δεν θα απαντήσω. Πρέπει το μήνυμα να ξεκινάει με τη σωστή ορθογραφία του Ενρίκε Μπερνόλντι
Σωστά,
και
σωστά.
ένα μικρό βιογραφικό του, όχι Google και Wikipedia.
Okay.
Αυτά που θυμάστε, ρε παιδί μου, που έτρεχε περίπου, πότε. Αυτά. Και μετά μιλάμε, και μετά θα σας πω
Μια
ίσως.
μικρή περίληψη.
Ναι, με 20 λέξεις σε ποιος είναι ο Ενρίκε Μπερνόλντι και τι έκανε στην καριέρα του. Αλλιώς δεν θέλω.
Okay.
Απλό. Και για
Το
σένα
ακούω.
ισχύει αυτό.
Εντάξει.
Δεν έχει ιδέα, θα μου στείλει άρα.
Αλλά okay.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα για την Ισπανία. 30-31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Μετά έχει κενό μια εβδομάδα και μετά συνεχίζουμε. Έχουμε μπει τελείως πια στο καλοκαίρι με τους γνωστούς αγώνες Αυστρίες, Βρετανίες, Ουγγαρίες, Βέλγια και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξεχνώ κανένα.
Πάντα νομίζω.
Για να ξαναδώ. Περιμένω γιατί νιώθω ότι κάτι ξέχασα. Και Καναδά. Ναι, είδες κάτι ξέχασα.
Α, σωστά, σωστά.
Και Καναδά. Grand Prix du Canada à Montréal.
Du Canada.
Ναι, τα λίγα γαλλικά που ξέρω. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και τα ξαναλέμε in 1 week's time. Γεια σας.